Mit navn er Susanne Bang Nielsen, og nu kunne jeg jo ikke lade være med at se jeres fine skilt her. I er blevet årets landsby sidste år. Der, hvor jeg kommer fra, i Idom Rosted, der kan vi jo sådan pusse vores glorie, for vi er faktisk blevet det to gange. Første gang, de indstillede det i 2008, og så blev vi det igen i 2019. Og der blev vi det med den begrundelse. Altså normalt får man de der 150.000, det fik vi også, og så var der to andre sogne, der gik 75 hver. Fordi de fik det med den begrundelse, at hvis ikke vi havde søgt, så havde de været helt sikre på at vinde. Men vores var for god, så der sad vi jo sådan, yes! Og det er jo rigtig dejligt at komme til sådan et rigtig aktivt samfund, hvor der er masser af liv og masser af muligheder for folk i alle mulige aldre. Jeg elsker at komme forbi sådan et sted her, og man går forbi skilt, hvis der er boldbaner på vej ind for at fortælle noget for nogen i et mere modne alder. Jeg er meget imod de her steder, hvor man bygger sådan, her skal børn være, her skal de voksne være, her skal de ældre være. Et af grundene til, at vi fik den første gang, det var netop, at vi byggede til vores hal, så der både var børnepasning og fest og idræt og køkken og ja, alt muligt sammen. Mødelokaler og den slags på et sted, så vi rendte på hinanden hele tiden. Og et af de bedste billeder, jeg har, det er, at vi mistede en ældre dame sidste år. Det må jeg godt sige, hun var 97. Hun brækkede en arm for 3 år siden. Og da de kørte hende fra sygehuset hjem igen med gips, så sagde hun, at de var lige nødt til at sætte hende af ned ved plexus, fordi hun skulle op og folde servietter sammen med de gamle, fordi hun lige fået en ny telefon. Hun kunne altså ikke finde ud af, at hendes TikTok den gik ud hele tiden. Og det var, fordi hun var jo en af dem, der foldede servietter til fester. Det gør de sådan, mødes de en gang imellem, så har de en stak servietter til at folde til festerne. Og der var der ungdomsklub samtidig med, så de unge mennesker, de oplærte jo de ældre i mobiltelefon, så hun havde selvfølgelig en iPhone 12X guld, et eller andet, og var på TikTok og Snapchat og alt muligt andet. Fordi hun, da hun skulle ind og købe telefon sidst, der kørte hun ham, den unge mand, ind i butikken død, fordi han vidste ikke så meget om hun. Og det er noget af det, jeg synes er enormt fedt ved at komme sådan et sted. Altså, at det hele blander sig, så man kommer på tværs. Men det er jo ikke noget, jeg kan tjene penge på. Det er sådan noget, jeg laver som frivillig dernede. Det, jeg tjener penge på, det er, at jeg er buschauffør. Blandt andet for Vikingbus og Folmand i Skjern. Det er så kun her lidt om vinteren, jeg kører for Torben. Torvald i gamle dage. Mit primære indtægtskilde, det er som rejseleder ved et busfirma oppe nordpå, det hedder Hanstholm Rejser, hvor jeg ligger og kører Europa tyndt, når sæsonen kommer til det. Men der er jo ikke rigtig meget brug for rejseledere sådan her, fra når først vi har været nede på alle julemarkederne i Tyskland med mere, og så frem til det sådan bliver lidt bedre vejr. Så der har jeg så i en årrække været tilknyttet Lokalhistorisk Arkiv i Holstebro, delvis som frivillig og delvis som betalt. Og en af de ting, der har været rigtig spændende ved at komme på arkivet, det er, at jeg ligesom er ekstra kaldt ind, så jeg slipper for at lave alle de der kedelige hverdagsting med at sidde og taste ind papir nummer 117 fra Industri- og Håndværkerforeningens aflevering på 25 paller, ikke? Så jeg får lov til at sådan, vi har lige fundet den her lille ting, kan du ikke prøve at finde ud af noget mere om det, hvor man kan få lov at lege rundt i alle kilderne og få de spændende historier. Og en af dem, vi fandt over, det er den, vi kalder fra Østergade til USA. Og Østergade, fordi vi sådan er lokale i Holstebro. Og nu skal jeg se, jeg skal passe på ikke at falde i noget som helst her. Det var nu den blå anemone, som vi startede med at synge. Det har egentlig også taget lidt, fordi der er jo også lidt udvandrerperspektiv i den. Fordi han tager en blomst med hjemme fra sit fede muld nede på Lolland, da han bliver tvangsforflyttet mere eller mindre til Vedersø, for der var ingen embede, han kunne søge på sin hjemegn, Kai Munk. Og så søger han det her i Vestjylland, og han melder jo sådan set selv, at han regner ikke med at være her ret længe, men han bliver optaget af folk herude vestpå, og ender med at tilbringe resten af sine dage der. Men der er stadigvæk det her lille hjemmefra, de her små knolde, han har haft med hjemmefra, sat i jorden, og som han jo nok ikke regner med, kommer op, men som så ender med, den blå anemone også godt kan leve i Vedersø. Og den her historie, det er også ideen om, at, altså tanken om, hvad sker der med de her mennesker, som er nødt til af den ene eller den anden grund at flytte til USA. Så må vi lige få den her vendt lidt rundt, så ser vi, om vi er så heldige, at jeg kan få det til at fungere. Så skal vi lige have den her. Yes. Det hele starter, da vores arkivleder sidder og leder efter nogle kilder til, der er en lokal mand, der skal lave noget teater, og så vil han gerne have navne på nogen, der udvandrer fra Borbjerg Sogn. Og der findes et udvandrerarkiv, danskerne har styr på alting, så man allerede fra 1860'erne, så skriver man ned alle, der udvandrer fra Danmark. Og hun gør klar over, at Borbjerg er nogle gange for småt til, at de gider at skrive sådan noget i papirerne, så hun skriver, hun søger bare på Holstebro. Og der kommer mange navne op, og blandt et af stederne, så står der lige pludselig her, og hvis I kan kigge efter, nu tror jeg, har ikke en pind, men her er vi så højt, jeg kan nå, så kan I godt se, her står Thomsen A. Holstebro, Lucine Jomfru A. Barn, alle Holstebro, 30, fint, 14, 9 og 6. Nå ja, okay. Chicago, hov, den her Thomsen skal ikke til Chicago, og har ikke samme billetnummer. De tre her, Lucine A og C, på endersvis 14, 9 og 6 år, rejser på samme billet, 12, 35, og er de eneste på båden, der så rejser på den billet. Og vi er 1891. Så vi har tre børn, vil vi jo kalde dem, på 14, 9 og 6, som rejser til sydlandet uledsaget fra Holstebro til USA. Det er sådan en af de der, man lige tager en kopi af, og så lægger man den over i, det var der, der ligger der en historie bag ved det her. Lad os prøve at se, hvad det kan blive til. Og det var så en af de ting, som jeg kom til at skulle arbejde med. Det første, man går ind og kigger på, det er, at vi jo kan tale de mandtal. I er gamle nok til at vide, før CPR-numrene, der kom de ud sådan hver femte år, og så skulle familie, skulle far eller mor fortælle ved børn, der var i familien på en bestemt dato. Og som en af mine kilder sagde, det var forfærdeligt, hvis konen ikke var hjemme. Fordi farmand, han kunne da ikke, han kunne måske nok godt huske børnene. Men altså, og nok nogenlunde hver år, de var født, men præcis hvem, der var født, hvornår, det var ikke altid lige godt. Så derfor så vidste alle folk godt, at når de kom rundt der, rundt omkring 1. februar, så var det ret smart lige at lave en aftale om, hvor mor hun var hjemme. Og vi har også en folketælling i 1890 i Holstebro, og der bor altså ret mange mennesker, så det er noget af det, der tager tid. Det er altså, at man sidder og bladrer igennem, indtil man finder Thomsen. Og der er vi så heldige her, at deres far, han faktisk ejer huset, de bor i. Så kan man nøjes med at kigge på det her. Hvor I ser derom, så er der fiskehandler Thomsen. Og så har man huset her. Hov. Forsvandt den her lidt, gjorde den ikke? Jo. Ja, der sagde det væk. Godt. Så når man så går ind og kigger på selve familien, så står de faktisk helt hernede forneden. Og der står Thor Thomsen, og han er fiskehandler, som der står her. Så står der Karen Marie Thomsen, hans kone. Så står der Anne Vilhelmine, Lucine, Anders Christian og Karoline. Og som noget ret usædvanligt, så står børnene ikke i alder. Altså, det ældste barn står som nummer to, og drengen står helt hernede. Så Anne Vilhelmine var åbenbart den første, de kom i tanke om. Og så, hov for pokker, vi har da også to, der er ældre. Normalt så står de altså altid i rækkefølge. Og der står, han er fiskehandler, og han kommer fra Gørding. Hun er født i Vedersø. Børnene er alle sammen fra Holstebro af. Og så står der, at de er medlem af Metodistkirken, og altså ikke Folkekirken. Så et år før børnene rejser derover, der har de altså både en far og en mor og en bror. For det var ikke usædvanligt, at manden rejste først til USA, og så kom konen og børnene bagefter. Men det er meget sjældent, det er kun af børnene. Så vi skulle kigge lidt videre. Det næste sted, man kigger, det er selvfølgelig kirkebogen. Altså har de mistet deres forældre? Og vi kigger først efter Thor. Vi havde en meget kort periode fra der 1. februar 90 og så til april 91. Thor kunne vi ikke finde, men Karen Marie, hun dukker op her. Og I ser her oven for pilen, helt sådan pædagogisk, Karen Marie Thomsen. Og der står, hun er gift, og hun er fiskehandler Thor Thomsens hustru. Manden var, da dødsfaldet indtraf i Amerika. Og så står der, hustruen omkom ved ildsvåde. Altså hun er simpelthen brændt. Og hun er 49 år gammel. Så stod der en dødsårsag, der skulle vi altså have fat i en læge, fordi jeg ved ikke rigtigt, altså der står, vi kunne godt se, at der stod ambustio. Og så, hvad? Kun forkullede rester af tinding og kaput var tilbage. Ambustio, det betyder simpelthen, at man brænder i forkuller. Og der kun var rester af tinding og kaput, det er simpelthen hjerneskallen. Så hun er altså virkelig brændt. Hun er ikke bare røgforgiftet. Okay, så begynder vi at komme lidt tættere på. Farmand, to er åbenbart rejst til USA. De har mistet deres mor. Men broren kunne vi ikke se. Han er ikke død, i hvert fald i kirkebogen. Men ud fra de her oplysninger og folketællingen, så kunne vi også begynde at se, hvor de boede henne. Nu ved jeg ikke, om I er så kendt i Holstebro, men... Hernede har vi Storåen. Det her, det er Nørregade, det er gågade, når med Store Torv her. Og det er lige herovre i Østergade, de boede. Østergade 62. Selve huset brændte jo, så det kunne vi så godt regne ud. Det, der blev bygget senere, har brændt en gang tidligere. Så i dag så er det faktisk en stort butikskontorområde, hvor der ligger en ret lokalt kendt restaurant, der hedder Under Klippen, som er det her lejekunstværk. Så selve stedet er fuldstændig raseret ned. Der kunne vi ikke få mere at vide. Så vidste vi, at Thor han var fiskehandler. Og vi ville også gerne have nogle billeder af huset. Huset kunne vi ikke rigtig finde. Men vi fandt det her billede. Det er faktisk ganske tæt ved. Det er lige for enden af Østergade. Fordi der lå det lille torv, som nu hedder Brotorvet, men som dengang hed Fisketorvet og Grisetorvet. Og der har vi det her fantastiske billede fra slutningen af 1800-tallet, hvor der kommer simpelthen en fiskehandler gående med et par store fladfisk her. Så det er den slags fiskehandel. I skal ikke forestille jer en butik med is og diske og alt muligt andet her. Det kan vi godt glemme alt om. Her kan I se tilsvarende. De står her med deres kasser, de er kommet om vestfra. Og det er jo ikke usandsynligt, at Thor har haft en forbindelse om til vestpå. Altså konen var fra Vedersø herovre, fra Gørding, så er der ikke langt til fjorden. Så han har måske kendt nogle fiskere, han har kunne købe fisk af. Og det der med, om det var for frisk, altså et par dage, det går jo vældig. Så gik der en periode, hvor når jeg havde tid til det, så var jeg inde og kigge på kirkebøger og folketællinger og lignende for at finde ud af, hvem han var. Og som I kan se, så er Thor Christian Thomsen født i 1843 i Gørning, og han bliver i 1868 i Vedersø Kirke gift med Karen Marie Andersen. De bosætter sig i en ganske kort periode i forskellige huse om i Gørning-området og Vedersø, indtil de så i enten 74 eller 75 flytter til Holstebro. Og der kan vi så følge ham i folketællinger, der, når børnene bliver født, hvad han laver. Og det han er træhandler, han er vægter, han er også periode, kalder han sig betjent. Børneflokken, den vokser ret hurtigt. De får året efter brylluppet det første datter, Lucine. Hun dør som 6-årig, bliver kørt ned på lige ud for forældrens hus. Simpelthen, det kan vi se fra avisen, at der er simpelthen en hestevogn, hun kommer ind under hjulet af. Så får de en søn 2 år senere, Anders Christian. Han får difteritis, akut lungeinfektion. Der kommer en Anne Marie, som får fisis. Det er også det vi i dag vil kalde lungetuberkulose. Så de 3 første børn dør altså ganske få år gamle. Så kommer Lucine, og det er hende, vi kender fra folketællingerne og fra udvandrerprotokollen. Så kommer Anders Christian. Han er så opkaldt efter den Anders Christian, de lige har mistet. Det næste barn, Ane Wilhelmine, som vi også kender fra udvandring, så får de en lille søn, Karl. Han dør i stort set dagen efter fødslen. og så får de en Karoline. Så de er altså 4 børn, der når skolealder ud af 8 i familien. Og de 3, altså et spædbarns død var ikke usædvanligt. De 2 andre der, difteritis, lunginfektion og tuberkulose, var heller ikke. Vi kørte over af en hestevogn, det er så lidt mere usædvanligt. Det nåede faktisk også lige frem at få en notits i avisen. Så stod der jo, at de var medlem af metodistbevægelsen, metodistkirken. Og metodistkirken kommer til Danmark i 1860'erne, den er stiftet i 1870'erne, i 1770'erne i England, og tager simpelthen navn efter den måde, de tænker på. Manden, der startede, Wesley, han var studerende i England, og han gik sådan meget metodisk til, hvordan hans kristendom skulle være. Det var sådan noget med at bede så mange gange om dagen, og leve sådan livet der. Og hans medstuderende, de sagde, altså, det er sgu da mere metode, end det er tro. Så de kaldte ham metodemanden, method man og method church. Og det tog han simpelthen op og tog det som en hædersbetegnelse, og kaldte hele bevægelsen metodistbevægelsen. Han kom så meget på kant med den engelske kirke, så han rejste i USA, og derfor breder den sig ud til hele verden, og kommer som sagt til Danmark ret hurtigt efter, allerede før år 1800, og i 1865 bliver det en anerkendt trosamfund i Danmark. Og det første møde i Holstebro, der er vi så i 1883, og der må Thor Thorsen Thomsen have været med ret tidligt, altså han må have været med til et af de første møder. Vi ved, noget af det, de gjorde, det var, da det var markedsdag. Så de få medlemmer, der var i kirken, de gik rundt, og så prøvede de at se, om de kunne finde nogle af dem, de kendte, og få en snak med dem, og komme, om de ikke ville med ind og høre lidt mere her. Og der står der meget tydeligt i avisen, at folk har altid mere travlt med at handle og drikke lidkøb, står der også, end de havde med at komme i kirke. Men bare én reddet sjæl, det var jo det hele værd. Da Thor Thomsen i 1888 flytter i Holstebro, der har han åbenbart fået lidt penge på bogen, for i hvert fald så bygger han i forbindelse med det her nye hus, han opfører, en hovedbygning, kan man sige, med høj kælder, og så er der et stueplan, og grundplan er på ca. 125 kvadratmeter, 126, og hele stueplan, det indretter han til et kapel, eller en forsamlingssal, og så bor ham og familien op under loftet. Så han bygger sig med et helt hus, hvor hele den gode etage, det bliver et stort forsamlingsrum. Og det giver han til metodistbevægelsen. Vi ved ikke, om han tog husleje, det ved vi faktisk ikke, men det var ikke almindeligt. Altså han overdrager simpelthen den her forsamlingssal til Betania, til en metodistkapel, og den bliver indviet i 1888 med en gudstjeneste. Og der var mere end 200 mennesker til stede, men som de selv skriver i deres aviser, der var også nysgerrige. Det tager de jo så også som noget positivt, fordi har de den først fået indenfor, så er der jo en chance for, at de har fanget dem. Selve salen var på godt 100 kvadratmeter, og så var der 2 små rum henne for inden. Så der var en stor sal og 2 små rum til det. Så de har da også haft sådan en rimelig god fest der med 200 mennesker på 100 kvadratmeter. Det, der så sker, det er, at Thor Thomsen, der er lidt rod i det her, fordi han har en gang før haft noget rod med forsikringsselskabet, allerede da han boede et andet sted i byen. Og i 1989, der er der i et af de andre bygninger på grunden lejet nogle lokaler ud til en herretøjsforretning. Og der er der brand i den her herretøjsforretning, og ham, der har forpagt, han sender selvfølgelig papirer ind til forsikringen og vil gerne have dækket sit inventar og sit varelager. Det samme gør Thor Thomsen. Selvom han jo reelt set ikke har inventaret. Han kan søge på, hvis der er nogen af muren, der er blevet ødelagt. Så der kører en sag på det her allerede. Og den kører stadigvæk lidt ind i 90, så der bliver han simpelthen dømt for at have forsøgt forsikringssvindel. Så det ser ikke så godt ud. Så en gang i maj 90, der rejser Thor til USA. Og man kan vælge 2 udlægninger. Den ene, det er, at han som så mange andre danskere vælger at prøve at skabe sig en bedre tilværelse i USA, og måske også gennem sin forbindelse i Metodistkirken, har forhåbninger om at kunne skabe sig et nyt liv i USA. Det har ikke, måske ikke været så sjovt. Den anden udlægning, det er, at han stikker af, fordi han ikke rigtig har lyst til at gå rundt i byen, og alle folk vidste jo, at han havde forsøgt at svindle med det her forsikring. Han havde forsøgt at brænde huset, eller brænde dele af det af. Det, han forsøger at brænde af, er der ingen bopæl i. Så altså, der er ikke noget med morbrand eller sådan noget der. Så ved vi også, at sønnen, Anders Christian, som er 12 år, han rejser til USA 6. marts 1891. Og igen kan vi ikke se, at han er rejst sammen med nogen. Men han er altså rejst over til faren der i marts. Måske har Thor rejst derover, og så sender han penge hjem, så efterhånden, som der er penge nok, så sender man en afsted. Det er jo nøjagtigt samme billede, vi ser nu med de, nu kalder vi den flygtninge, fra Syrien og fra Afrika og lignende. Det er mændene, der kommer herop. De store drenge prøver at skabe sig en tilværelse, få noget tag over hovedet, en indtægt, og så kan konen og børnene komme herop, når der er noget at komme op til. Så det er jo nok det samme, der fortæller, der sker her. Vi ved også fra lokale kilder, at Thor opgiver har fået arbejde som nattevagt i en bank i Chicago. Han skal sende penge hjem, så der bliver råd til at rejse derover. Og at hans kone glæder sig meget til at komme derover. Altså, hun har virkelig set frem til det, og det var noget, der skulle ske forholdsvis hurtigt. Indtil der så natten med den 14. og 15. marts udbryder brand i ejendommen. Selve ejendommen, den beskrives i forsikringsprotokollet som beboelse og forsamlingshus, brædegulv, gipsede lofter, kalkfarvede vægge, oliemalede døre og vinduer. Så der har været noget, der kunne brænde af. Der var kun grundmur og et stykke op. Resten var træ. Alle etager skilte sig var træ. Så lige ganske kort omkring det her metodistkapel, for det brænder jo. Efterfølgende så står de jo uden mødesal. Og der er altså den lidt sjove, man leger sig ind i diverse festlokaler. Man har ikke sådan, man har ingen fine fornemmelser, om der kan godt have været vild festen en aften, og så gudstjeneste næste dag. Men allerede i december samme år kunne man undvige en decideret kirke, St. Pauls Kirke i Holstebro. Og der er vi så i 1891 i december. Og det giver egentlig sådan, der begynder at komme flere og flere, også hele den her historie omkring branden og alt muligt andet, det gør, at der bliver lidt opmærksomhed omkring metodistbevægelsen, så den vokser i antal. Der var en lokal frimenighedskirke, Morten Larsen, som man er meget stolt af oppe i Holstebro, han var virkelig en personlighed. Og han havde nogle vældige diskussioner med metodistbevægelsen. Han kunne i starten ikke udstå dem, men han ender faktisk med at blive mere mild på sine gamle dage. Og det ender også med, at under 2. verdenskrig, der har der ikke råd til at varme så mange kirker op. Så sognemenigheden, de holder en kold gudstjeneste nede i deres egen kirke, og så frimenigheden og metodistkirken, de deler så frimenighedens kirke. Så den en har om eftermiddagen, den anden har om aftenen, så slipper man for at varme 3 kirker op. Der er faktisk en ganske kort periode, der holder de alle gudstjenester i den samme kirke. Bare en formiddag, en eftermiddag og en aften. Så kan den stå kold resten. Jeg har jo ligesom lukket jer med en brand. Og det, som sker, det kender vi fra en politirapport, fra brandmesterens omtale af det, og så fra aviserne. Og så man kan nogenlunde skabe sig et billede af, hvad der sker. Det, som sker, det er, at der er en mand, der åbenbart der til midnat skal ind mod byen, og kommer gående og synes, han kan lugte brand. Og han kommer op omkring Østergade, går lidt hen ad den og kigger, så kan han se simpelthen skæret fra branden. Så han går hen og prøver at finde vægterne, som jo var nogen, der skulle patruljere byen rundt og holde øje med netop, at der ikke var brand. Han træffer vægterne hen på torvet, og så sker der det sådan lidt sjovt, at vægterne faktisk bruger mere tid på at finde brandinspektøren, få ham vækket og få ham på benene og få ham hentet hjem, end på egentlig at løbe hen tilbage til branden. Så det er andre, der må træde i karakter, der i første omgang og prøve at finde en stige, fordi det, der er sket, det er, at alle folk bor jo oppe på første sal. Og når der er både høj kælder og en forsamlingssal, og så oppe på første sal, så er der kun én udvendig trappe ned. Og den er der gået ild i. Så de kan ikke komme ned ad trappen, familien deroppe. Og den består jo så af Karen Maria, altså Thors Thomsens kone, og de tre piger. Og så er der to værelser, som bliver udlejet tre håndværksvende. Og den ene af de her håndværksvende, han løber over i fru Thomsens lejlighed og får hende vækket. Og hun finder et reb frem, som hun har sådan lige har ind i skabet, fordi hun var lidt bange for, hvis det skulle være ild, hvordan hun skulle komme ned. Og den får de bundet fast. Og så får det ældste barn klatre ned af det her reb. Og så vil de have nummer to pige på 9 der til at kravle ned. Det tør hun ikke. Hun er nok bange for, at ikke kunne holde ved. Så den her skomagersvend, han kravler så ud og tager den pigen på armen, og så kravler han ned rebet, og så kravler han op igen, men der begynder røgen simpelthen at stå sådan ud, så han kan ikke se og mærke noget som helst. Så tager de stigen og vender om på den anden side af huset, fordi den her trappeudbygning, den havde sådan den havde tag hen over trappen, og der sad de to andre håndværkere, blandt andet cigarmager. Der sad de og var fanget deroppe, og trappen ned under dem brændt. Så der bruger man stigen og får dem ned. Men så skal man jo tilbage og prøve at se, om man kan få fru Thomsen og den yngste af pigerne med ud af vinduet. Og der har man det problem, at den stige, man kan finde på stedet, den kan ikke nå op til vinduet. Den kunne lige nå op til trappen der. Lige kunne de svinge sig ud og stille sig på tæren, men den kunne ikke nå op til vinduet. Så finder man en stige mere, så binder man dem sammen. Så får man lavet en, der er så lang, så den går forbi vinduet. Så man ikke rigtig kan komme ind i lejligheden. Men man får der rækket noget sammen, og i mellemtiden er brandmesteren også ved at komme. Og der er jo ikke mærke til, at der er ikke noget med brandbiler og sprøjter eller noget som helst. Så sker der det, at der er en af dem, der kommer til stede, alarmeret af alt det her uro. Han er smed, som er Skjoldborg, og han er vant til røg og den slags. Så han får sig møret op i stigen, og så stikker han hele overkroppen ind af vinduet. Og så ser han, at fru Thomsen, hun har ligesom krøbet hen til vinduet og ligger, og den mindste pige ligger mellem hende og vægen under vinduet. Så han får så rakt ind, og får så han trukket hende, den mindste pige, ud, som kun er 6 år, og får hende hævet med ned ad trappen og op igen, og prøver så at få fru Thomsen ud. Men hun har jo altså været bevidstløs et stykke tid, og er, altså, som avisen forsøger sådan at sige det på en pæn måde. Hun var, i dag vil man nok sige, at hun var vægtmæssigt udfordret. Hun var ikke nogen slank kvinde, så han må simpelthen opgive, fordi lige pludselig så står flammerne igennem ind til rummet, og så er røg og varmen simpelthen for meget, og så må han krav ned med uforrettet sag. Og så kan de stå der udenfor og se, hvordan huset brænder igennem, og at etageanskillelserne ryger. Og nogle af vidnerne beretter sig om, at de simpelthen kan se, at liget af Karen Marie Thomsen falder ned i stueplan. Murene bliver stående, mens tag og etageadskillelser, de brænder sammen. Og der går mange, mange timer, inden man ved hjælp af diverse brandhærer kan trække resterne af fru Thomsen ud, så der er noget at begrave. Det er så den beskrivelse, der er her i de to lokale aviser, der findes. Det ene er en konservativ avis, Holstebro Avis, og så har vi en liberal venstre avis. Vi vil sige, det er i dag Holstebro Dagblad. Og de skulle selvfølgelig, altså, det er jo den samme historie, de skulle fortælle, men som altid med journalister, så er det jo med at finde sin egen vinkel. Metodistkirken har også en lille omtale af det nogle få dage efter, og der står ikke så meget om, hvad der reelt set skete, blot at der var nogen, der brændte inde, og så er det jo altså noget sprog, som er jo helt, altså helt fantastisk. Søster Thomsen, altså de kalder hinanden søster og broder i Metodistkirken, søster Thomsen måtte ile igennem dødens grufulde flod. Det er sådan en anden måde at sige, at hun døde. Det er virkelig et sprog. Altså, man skriver ikke død eller døde, men man altså, prøver at skrive det på en anden måde. Ikke? Fra menigheden opsteg der bevægede bønder og sukke til himlens og jordens herre om, at vi til enhver tid må være beredte på den stund, da vi skulle forlade vores jordiske hus og overflyttes til en bygning af Gud. Så det, altså, de bruger de igen måde, altså et billedsprog. Men de samme fortæller jo igen, at det brændte ned. Og så har de en anden ting, og det, jeg er i gang med metodistkirken, hvad det betyder, fordi de skriver ikke noget om, de har mistet deres sal eller noget som helst. Nej, de ildskærende fortærede herr Nielsens mange smukke flag. Og herr Nielsen, det er præsten. Hvorfor er han har flag? Altså, det skal de lige forklare mig, om det var sådan nogle faner, ligesom man kender fra fagbevægelsen med alle mulige skrifter på. Det håber jeg på et tidspunkt at få nyt om. Karen Marie Thomsen, hun bliver begravet 5 dage senere, og får selvfølgelig også sin egen lille notits. Og igen, sproget i den, vil vi jo nok sige, altså metodistpræstens sjælesørger, det har han talte smukt om den afdøde som en kristelig kvinde, der havde levet et kristligt levende i tro og ydmyghed, ligesom han henvendte en gribende formaning til de 3 småpiger, der i øjeblikket stod alene tilbage, da faren færdes i fremmed land. I dag vil vi nok ikke bruge det som en formaning, fordi vi for os er en formaning jo sådan, det gør du aldrig mere, vel? Men dengang har det jo nok været noget om, at de skulle følge deres mors gode eksempel og så videre, så videre, og ikke lede sig i fristelse nu her, hvor de havde mistet deres mor. Men altså i hvert fald har de 3 piger jo altså stået der til begravelsen. Myndighederne er også ind over, de skal jo mest af alt, de går ikke så meget op i, hvad der reelt set er sket, altså hvornår der brændte hvad og så videre. Det de går op i, det er, er der en årsag til det? Altså, er der nogen, der har stukket ild i det? Er det en mordbrand? Er der forsikringssvindel ind over og lignende? Så de snakker jo med de her folk, der har boet der. Skummer Sørensen, Maler Svend Andersen og Cigarmager Ivanov. Det var de 3 håndværkere, der boede på etagen. De snakker med de 2 vægtere. Og sjovt nok, så snakker de ikke ret meget med ham, der kommer løvende til og redder pigerne ud, fordi det er jo ikke så vigtigt. Altså, han har jo ikke stukket ild i det. Han kommer først, da der er ild. Og så snakker de også med børnene, de 2 ældste af dem. Så om hvad der reelt set er set. Og det er jo altså et meget vigtigt, hvis det er den første af 11 sider, hvor de stort set siger det samme alle sammen. Noget af det, man lægger op til, det er, om fru Thomsen kan have forsøgt at begå forsikringssvindel. Altså hun prøver måske at brænde det af i håb om at få nogle penge ud af det. Vægterne og hele situationen omkring vægter og brand bliver et vigtigt punkt på det her, fordi vægternes rolle var at gå rundt i Holstebro smalle gader, og det her, det er Østergadehuset, der brænder, ligger lidt længere hen der. Og I kan godt se, altså det er jo ikke, altså går der ild i et hus her, så går der altså meget nemt ild i den næste også. Også selvom de er grundmuret. Og i en periode, så var det faktisk sådan, at der skulle stå en tønde med vand ude foran huset. Og spande med sand. Men man havde ikke sådan rigtig noget brandvæsen og sprøjter og den slags. Der var nogle brandstiger, der skulle være rundt omkring. Så det hele diskussionen kommer til at gå, som jo lidt kedeligt set fra vores synspunkt, det går mest på, om vægterne skulle have gjort noget andet. Altså, skulle de have løbet derhen med det samme? Skulle de have haft en bedre stige? Skulle de have reddet fru Thomsen ud, hvis de var løbet derhen, frem for at løbe op og hente brandmesteren, som skulle først vækkes og i tøjet og derned og sådan noget der? Og skulle de have været der? Skulle de have opdaget det? De var 400 meter derfra henne på torvet. Var de på vej? Altså, kunne de ikke godt have lugtet det? De skal rundere mindst en gang i timen, og så skal de nå forbi alting. Og når branden allerede var så vidt udskrevet, kunne det ikke så ikke godt have været det. Og de 2 aviser, Dagbladet og Holstebro Avis, de tager simpelthen hver sin vinkel på det. Og det er helt tydeligt, man kan godt mærke, at de er groft set enige. Ikke? Men den ene skal ligesom sådan, det er også for dårligt, og vægteren skulle også have gjort noget mere, og brandmesteren han skulle have uddannet det noget bedre, osv. Og den anden, det er sådan, kommunen skulle også have gjort noget mere, og kommunen skulle have uddannet dem bedre, og kommunen skulle have. Så det er sådan det personlige ansvar mod myndighedsansvar. Det, der kommer ud af det, det er, at man får et brandvæsen. Der bliver simpelthen nogen uddannet til at være brandfolk, og man får noget bedre udstyr, og man får nogle procedurer omkring, at når der er nogen, der råber brand, så ved man, hvor stigerne er henne, og hvem der skal løbe efter dem. frem for det her, hvor det er lokale folk, der binder stier sammen og ikke ved, hvad det er, de laver. Men igen, og så er det jo ikke, det er jo ikke en journalist, der sætter navn på her, nej, det er flere borgere og en ven af ret, som får lov til at sige det, og vi kan jo godt, os der kender de her aviser, jeg kan høre, det er jo redaktøren, altså vi kender det på deres sprog, men det kan de ikke rigtig tillade sig, fordi så bliver avisen jo også ansvarlig for det. Da man så laver det afsluttende forhør, skal man jo komme frem med en konklusion. Og konklusionen er, at det er ikke vægterens skyld. Der blev alarmeret rettidigt, og vægterne gjorde det, som de var sat til. Formodentlig så er branden opstået, mener man, fordi at der var op på allerøverste, helt op i kippen, der var der et rum, hvor hun havde noget tørv og lignende til hjemmebrug. Og hun har formodentlig gået derop, derhen på aften, for at hente noget tørv til at lægge hen over ilden. For man gjorde det, at man ligesom dæmpede ilden ned, så det kun lige glødede natten igennem, så man kan puste liv i det næste morgen. Og der har hun jo haft en lampe med op, og der er formodentlig faldet en gnist ned i det her tørv. Der er ingen, der sådan brandteknisk må spørge om, at det kan passe, at branden er kommet op fra ned efter og sådan noget der. Det er man ikke nok ind i det til, men det må være grunden, siger man. Grunden til, at man ikke kunne få folk ud, det var, at dørene stod åbne imellem de forskellige rum, så røgen den suste rundt i hele lejligheden. Så derfor har man ikke, altså den ilden havde virkelig mulighed for at brede sig. Og så gør man også opmærksom på, at Thor Thomsen allerede faktisk, da huset blev bygget i 88, bliver indtrængende bedt om at lave en ekstra trappe ned deroppefra. Der er kun den her ene udvendige trappe. Og der synes man, at han skal bygge en mere, men han siger, at det behøver jeg jo ikke. Altså rent lovteknisk, så er en trappe nok. Så det er det, der bliver. Men at fru Thomsen ikke var så glad ved det, det er det jo blandt andet, fordi at hun opbevarede det her ræb i sit soveværelse, parat til at hænge ud af vinduet, hvis det skulle blive brændt. Så hun har åbenbart ikke været tryg ved, at der kun var den ene trap, og at det var hen i den anden ende af etagen. Vi må måske i dag have sige, at det kunne også være en grund til, at hun stak ild i det, og så håbede at kunne kravle ud af vinduet selv, og så tjene nogle penge på det. Men så kunne vi så også lige pludselig se, at huset det er underforsikret i forhold til gæld, og gælden er højere end huset er værd. Altså huset var vurderet til væsentligt mindre end det, den var brandforsikret for. Og den var mindre værd end det, den var brandforsikret for. Så hvis hun havde gjort det her for at få nogle penge ud af det, så havde det i hvert fald været en rigtig dum idé, for hun har stået med en gæld. Fordi brandforsikringen ville ikke have dækket det, som huset kostede, og hun skyldte mere, end huset kostede. Så har hun i hvert fald været dårligt informeret, hvis det var det, hun ville. Og så skriver man, at Thor Thomsen jo også tidligere har forsøgt at begå forsikringssvindel. Så tænker man, jamen, på pokker, manden har været i USA et år. Hvad er det med det her at gøre? Men det er ligesom sådan, ja. Det er måske noget med den familie. En anden gren, der kommer ret tidligt ud på det her, det er, at den her smed Skjoldborg, som jo var den, der fik de to piger ud i røg og damp, kan man sige, der er der nogen, der synes, at han skal have en ekstra gave, og så i det avis, der hedder Nationaltidende, der er der en, der skriver det her digt, meget tidtypisk, ved ædel dåd pryd for dit land din stand. Det vil vi nok ikke bruge i dag om en håndværker, håndværksstanden, ikke? Hav tak, du gave danske håndværksmand, det mod du viste lyser med en glans, mere end på valen vundet lavbærkrans. Valen, det er slagmarken. Så her, der siger man altså, at han har gjort bedre, end hvis dem, der får hæder på slagmarken. Og det begynder de lokale aviser så også at trykke de her fine digt. Og så er der også nogen, der får den geniale idé, at man må da samle nogle penge ind til den her mand, som en hædersgave, en tak til ham. Og der er rigtig mange mennesker, der kommer med. Og det er lidt ligesom sådan nogle tv-indsamlinger, at i starten, så siger de også, at det er cigarejer Færk, og det er restforvalter Larsen, og det er amtmand Pedersen, osv. Så folk får også deres navn i avisen, hvis de giver penge. Men efterhånden så begynder det mere sådan anonyme og sådan noget her. Men hvis I kigger op på den øverste deroppe, så kan I se til erkendelighedsgave til Smed Skjoldborg er endnu indkommet kroner, sådan noget. C og J. Skov, det var den største købmand i Holstebro. Det var suveræn største købmand. Og så har R. Færk givet 10 kroner. Det er Færk Tobaksfabrik. Det bliver til ret mange penge. Og nu snakker vi her om kroner, og det er sådan en lille kæphest af min, fordi jeg synes, vi skal have euro. Fordi i den her periode, så skriver de alle sammen, de giver kroner. Men når de skal skrive, hvor mange han har fået, så er det så også mange rigsdaler. 177 rigsdaler. Det kunne man faktisk købe et pænt lille bit hus for. Og det er jo fordi, at de der kroner, de skulle da nogle nye penge. De er kommet til der i slutningen af 1870'erne. Der er der ikke nogen, der arbejder i kroner. Nej, rigsdaler, det ved man, hvad der er. Så der er jo altså ikke ingen ældre. I kan garantere, at jeg kan huske, at der var dollarmarken. Altså dollar, så var der dalermarked, ikke? Når man kom op, så var der strømmer. Så var alt det til 2 kroner. Det stod jo, når der var dalermarked. Det var, fordi en rigsdaler var 2 kroner. Så altså helt op i 70'erne, der er vi altså stadigvæk rigsdaler. Så ældre er kronerne heller ikke. Nå, det var en lille... Men så er det her med, at det er jo den ene avis, der foreslår den her indsamling. Og den anden avis kan jo ikke så godt sige, at det er jo skidt. Altså, det skal man jo ikke samle penge ind til. Så efter de selvfølgelig lige vender den til, ja, men ham der Sørensen, der hjalp det første barn ud og fik fru Thomsen vækket, han skal også have nogle penge. Altså, hallo, skal der ikke til Skjoldborg det hele? Skal jeg finde en eller anden vinkel på det, så man køber begge aviser? Det ender med, at Skjoldborg simpelthen skriver, tusind tak for de mange penge. Det kan jeg da også godt forstå. For det var også mange penge. Og den løber faktisk ind til ind i juni måned. Bliver der stadigvæk ved med at komme penge ind. Så vi ved ikke, hvor den slutter hen. Altså. Da den her kommer, der er den altså op over 200 rigsdaler. Det var mange penge dengang. Stort set samtidig med Skjoldborg sætter den der i visen som en tak. Der finder vi også en anden lille sjov notits, som vi desværre har glemt at få et billede af. Det er en række borgere, der takker sagfører Aggerholm for hans arbejde med at udrede fiskehandler Thor Thomsens bog. Og det skulle vi da have tænkt på, fordi der er jo altså lige pludselig en sag med et hus og en værdi og nogle børn, der står, og ingen værge. Og hvem skal underskrive brandprotokollen? Hvem skal sælge huset? Hvad skal det gøres med den? Og det hele. Så der er det selvfølgelig været en sagfører ind over. Men vi tænker bare, hvorfor ligefrem skrive det i avisen? Og det fandt vi jo så ud af, da vi begyndte at kigge på ejendommen. Fordi at Thor Thomsen, han er købt den i 88 af en konditor Olsen. Men går vi ind og kigger, det står der fint i brandprotokollen, og den er blevet registreret, og i branden, forsikringen, han forsikrer den og alt muligt andet. Men når vi går ind i tinglysningsbogen og tinglyste handler, så har hverken Thor Thomsen eller konditor Olsen ejet det hus. Nå. Og det, der simpelthen er sket, det er, at den tidligere ejer Sehested, han har solgt husen til konditor Olsen, og der er lavet en fin overdragelse af skødet og det hele. De har bare glemt tinglysten. Det koster jo også lige lidt penge. Jo. Og da så Olsen sender den videre til Thomsen, så har de heller ikke lige fået den tinglyst. Det er jo, hvad der kan ske. Så lige på, så står de med et hus, hvor ejeren er i USA. Hustruen er død. Der er 3 mindreårige børn. Og ejeren er reelt set i forhold til loven en mand, der ikke har ejet hus i 15 år. For når det ikke er tinglyst, så er det jo ikke lovmæssigt. Så er det jo en privat handel. Så det har Markerholm har skulle, og det kan vi så se, det er, at på en og samme dag i juni, det samme år, der bliver der først tinglyst en handel fra Sehested til Olsen, og så bliver det tinglyst en handel fra Olsen til Thomsen, og så bliver det tinglyst en handel fra Thomsen og tager til cigar med Færk. Så der er de jo kommet med deres skøder og deres salgskontrakter, og så har de fået vist dem frem, jamen vi har faktisk handlet selv det for flere år siden, og så har man skyndt sig for dem tinglyst, og her er så den næste, og så må vi have lige tinglyst den, og her kommer så den endelige handel. Og der må man nok, altså der er der nogen, der har måttet æde nogle kameler, fordi der er jo altså forsvundet en værdi, og når den ikke er forsikret til så meget, som den har været værd, og den så også samtidig er brændt. Så der har været, altså det er ligesom i dag, man kan sige, det er faktisk en konkursbo, der har skulle gøres op. Så det er nok det de takker Aggerholm for, det er de forskellige kreditorer i banker, realkreditinstitutter og formodentlig også nogle lokale handlende har haft noget til gode. Og det har man så skulle finde ud af. Og så ved man også, at Færk, som ender med at købe bygningen, han ender med at købe hele gaden hen efter og lave fabrik dernede. Han har nok også givet en lidt god penge for at være sikker på at få den her grund midt i det hele. Så på den måde fik man det hele til at gå op. Så kommer næste part, og inden den kommer, så synes jeg, at vi skal have en kop kaffe. Vi har fået branden overstået, og der vender det ligesom, fordi det er jo rent set her, vi kom ind i historien. Det er jo her, vi starter jo egentlig med at få at vide, at der er nogle piger, der står og finder ud af, at de er forældreløse, og finder ud af, at de er døde, at de er forældreløse, fordi moren døde i en brand. Så vi er egentlig nået ind lige nu her, hvor vi så har arbejdet os bagud, og det vi skal til at kigge på, det er, at vi så begynder, hvad sker der, da vi arbejder os den anden vej. Og nu kan det her godt lyde, som om jeg sad 14 dage ved en computer og sad over det. Det er jo 13 år. For vi så den første lille notits og lagde en seddel ind i skuffen med en arkivleder, og så til vi fik den endelige dato og fik oplysninger fra USA, der gik der 13 år. Fordi det var sådan til og fra og en vinter, og så fandt vi noget, og så blev det lidt skubbet, og så startede vi op igen. Så det, der nu her lyder, som om det er sådan noget vældig sammenhængende, det var faktisk samlet op og rigtig mange gange, og jeg er stadigvæk godt i gang med at finde stadigvæk nogen, der ved et eller andet. Så nu har jeg vist også fået ledningerne af vejen. Metodistkirken har et blad, som hedder Kristelig Talsmand, Og det er ikke så lang tid siden, vi fandt den her lille artikel fra arbejdsmarken af en lokal metodist, Frederik Laversen. Og hvis I nu ikke lige er så gode til det gotiske, så står der her i den sidste afsnit, hvor kære kolleger i Chicago, Illinois, S.R. Jensen og hustru, 48B Huron Street, og Thor Thomsen, hver især hjertelig erindret, vil længes meget efter broder Thomsen at høre om dine børn, der som en brand blev revet ud af vort brændende kapel, er vel ankommende til dig, bed for Holstebro og Eders hengivne. Det viser os jo, at han i hvert fald fortsat er forbundet til Metodistkirken, da han kommer til USA, og at de har været involveret i børnenes, de tre pigers rejse til USA, eller i hvert fald har fulgt med i den. Det vi ledte efter, det var, at vi prøver at se, altså, hvem har fulgt dem derover. Fordi hvis man ser renskrivningen fra underrenterdatabasen, så er det sådan, at når man købte en billet til USA, så var der flere muligheder. Man kunne tage til Tyskland, det gjorde man de første mange år. Man kunne tage til England og udvandre derfra, eller man, på et tidspunkt så kommer der så også muligheden for at udvandre direkte fra Danmark. Så køber man en billet, og der står der et billetnummer på, og det står der også på listen. Og de er de eneste tre, der rejser på den her billet. Vi havde jo håbet at finde en mere med en anden billet, altså at der har været en, der har fået penge for at følge dem derover. Men det er der ikke. Det eneste er, det er, at vi har de her, der rejser afsted fra Holstebro og Ringkøbing, og at de er på vej mod Chicago, Illinois. Da de kommer til USA, så ender de på en ø, der hedder Green Castle. Vi forbinder rigtig meget udvandring med Ellis Island, men de andre kommer til noget, der hedder Green Castle. Og det her, det er den anden ende af rejsen. Det her, det er den amerikanske indvandrerprotokol. Og der kan I se, de står der. Lucine Thomsen, Anna Thomsen og Caroline Thomsen, 14 og 6 år gammel. Der står hun som mam, mor. Det går godt. Child og child. Men det viser os også, at hun har været den ansvarlige. Altså hun har været anset for at være den, der var den voksne. Så
Så der har ikke været andre voksne med. Og de er på vej mod Chicago, og de har delt en køje sammen i en kahyt sammen med 10 andre mennesker. Det, der så er meget specielt ved den her, det er, at der er ingen par med i den her kahyt. Så det har været sådan en single kahyt, de har anbragt dem i. De er rejst med det skib her, som hedder SS Tingvaller, bygget ved B&W i 1875. Og de første år sejlede hun sådan lidt som noget lidt krydstogtspassagerskib. Så i 1880, så bliver hun så købt og bliver oprettet som et helt nyt rederi, Tingvallerlinjen. Og den sejlede så en rute, der hed Stettin, altså det nuværende Polen, dengang Tyskland. København, Christiania, det er det nuværende Oslo. Kristiansand, helt ude på vestkysten af Norge. Og så til New York. Og det var den eneste nogensinde direkte immigrationslinje fra Danmark til New York. Og da den først kommer ind fra 1880, så er det især nordmænd, der tager den i stor stil. Af de nordmænd, der emigrerer til USA fra 1880 og til 1920, der sejler de 70-80% af den med Tingvallerlinjen, så de er rimelig solo på den. Og det tager sådan en sted mellem 8 og 14 dage at sejle derover. Det er meget med vejret. Det, de er på vej imod, det er jo det, som vi med en dejlig børnebog hedder Drømmen om Amerika. Altså, ja, oprindeligt så er det sådan noget med guldbelagte gader og jord til alle og sådan noget der. Men fra 1840 til 1914, som er det, man kalder udvandrerperioden, der udvandrer der 52 millioner europæere til oversøiske lande. Primært USA, men jo altså også Australien, Sydamerika, Canada osv. Men rigtig mange til USA. 35 millioner. Af dem var godt 300.000 danskere. Så vi fylder ikke så meget i antallet i forhold til de der 35 millioner. Fra 1805, altså indtil 1855, fra 40 til 55, der lader skibet bare til, hvor det kunne. Men så fra 55, nu får den lige hat på igen, den her mikrofon. Ja. Fra 55 til 92, der har man så en modtagestation på den ø, der hedder Greencastle. Og der var der simpelthen en hård sorteringsproces. Hvis de, der kom i land, var mentalt syge, krøblinge, blinde, eller med smitsomme sygdomme, eller så meget fattige ud, så blev de bare afvist, og så var det bare retur på båden og hjem. Så det her med at komme hjem på flyveren, som vi kender nu her om dag, det er ikke noget nyt. I 1892, så laver man så en nybygningeri på Ellis Island, som man kalder Tårernes Ø, og det er den der, man kan se, når man står ved Frihedsgudinden. Og da man kommer der, så får man lavet det sådan meget mere systematisk. Fordi det, man opdager, det er i Castle Garden, der kan man simpelthen betale sig for hvad som helst. Altså, de er gennemkorrupte, de folk, der står der. Så stikker du nogle penge, så kan du få de værste krøblinger og sygdomme og alt muligt med ind. Bare kaptajnen, han kender den godt nok og stikker den nogle penge. Så på Ellis Island, der bliver det simpelthen fuldstændig systematisk. Bådene ligger til, og så er der nærmest sådan en gang med netbur hen vej over, hvor alle dem fra båden skal gå igennem. Og så kommer de frem, og så står de ligesom i sådan en port. Og så går de frem og ind i en interviewboks eller undersøgelse. Det er lidt ligesom, når vi går frem med vores pas. Bortset fra, at det hele er hegnet ind og bur. Og der bliver man så enkeltvis behandlet, om man skal have lov til at komme ind eller ej. Og det er en her nu behandling. Man har nogle karantænestationer, man kan sætte folk i, hvis man er i tvivl om, om de kan få noget. Men det er stort set en her nu sortering i 4 kategorier. Bliver de godkendt? Værsgo, kom indenfor. Er tvivlsom? Vi skal lige have fundet ud af lidt mere her. Det kan for eksempel være, hvis man får to, altså et ægtepar ind, hvor man mener, at den ene siger en ting, og den anden siger noget andet. og dem skal man så lige have undersøgt lidt mere. Så har man dem, der skal tilbageholdes til observation. Det er typisk sygdomme. Altså, kan de have en eller anden smitsom sygdom på vej ind i landet eller anden? De bliver så ført over, og så holder man øje med dem i nogle uger eller dage, alt efter, hvad sygdom det kan være, inden man så genbehandler dem. Og så den sidste kategori D, det er tilbagesendelse. Og hvis der er en familie, der kommer derover med mand, kone og tre børn, så bliver de undersøgt enkeltvis. Og når de er gået igennem den her undersøgelsesbur, så er det over i dør A, B, C eller D. Så det vil sige, at man kan som mand godt komme til at gå igennem, få at vide A, ja tak. Konen, D, nej tak. Børnene, B og C. Så kan man jo håbe, de kommer. Men konen, hun er altså på vej hjem igen med første damper. Der bliver ikke taget nogen familiehensyn. Det er enkeltpersoner. Det kan godt være, det er jo det forjættede land, men der var bestemt ikke fri adgang. I Danmark får vi en immigrationslov i 1868, og det betyder, at de danske myndigheder undersøger alle, der rejser ud fra Danmark af, inden de afrejser. Det er vi det første land, der gennemgribende gør, og det betyder, at stort set samtlige danskere får lov til at rejse ind. Så minder det nogen, der udvikler en sygdom undervejs. Og det er fordi, vi får dem undersøgt af danske læger, og der er karantænestationer i Danmark allerede inden afrejse. Så vi har fået sorteret folk fra, de får simpelthen ikke lov til at rejse derover, allerede fra 1868. Vi bruger så også, den danske stat bruger så også Amerika som en anden måde. Blandt andet den berømte politiker, Louis Pio, der startede Socialdemokratiet. Han bliver sendt til USA på statens regning. Fordi man ikke har lyst til, at han skal være alt for aktiv. Så han bliver sendt afsted. Han kommer så hjem igen, men det er staten, der sender ham afsted. Så pigerne er altså blevet ankommet til Castle Green, den første ø. Men eftersom de står på indrejsepapirerne, så ved vi, at de har fået lov til at rejse ind. Altså de er ikke røget i tilbage i kategorien. Og så stod der det helt store spørgsmål. Hvor blev de af? Fordi vi er tilbage, altså, hvordan finder I nogen i USA i dag, der er født i 1870'erne, 80'erne? Der er rigtig mange kilder i USA, men rigtig mange af dem er sådan nogle betalingskilder, man skal betale for at få lov at se. Vi startede med at skrive til metodistmenigheden i Chicago, fordi vi vidste jo, at han havde været der, og vi vidste, at han havde boet der, og vi vidste, at der blev sendt mail derover, eller brev derover og spurgt til, hvordan det gik med børnene. De kendte ikke noget til Thor Thomsen. Så går der det meste af 10 år, så er det et af mine kolleger nede på arkivet, som leder efter en slægt, der hedder Brødbæk. I Holstebro. Det var dengang Danmarks ældste kvinde, da hun dør i 1906, så hun har en ret sjov historie, en røv sjov slægt. Så han betaler sig fra et medlemskab i en af de her Ancestry.com eller Genealogy.com hjemmeside databaser, og leder efter en efterkommer i USA og en i Australien. Og da han nu alligevel er derinde, så får jeg hans kode, og så sammen så går vi ind der, og så tænker vi, ved du hvad, Bent, du kender den. Prøv lige at søge Thor Thomsen i Chicago. Der er ikke nogen Thor Thomsen i Chicago. Men der er en Thor Thomsen og en Caroline Thomsen i Monroe County, Wisconsin. Mm-hmm. Det var to af dem. Far der. Yes. Og så sender jeg mig ned på mit bedste, ret gode, må jeg sige, skoleengelsk, gymnasieengelsk. Og skriver til metodistkirkerne i Monroe County. Så bliver vi henvist til, at de faktisk har et arkiv. Monroe County Local History Room. Og der er der en medarbejder der, Marie M. Henderson, som laver et kæmpe arbejde for os. Hun går simpelthen ind og kigger i alle deres kilder, om hun kan finde Thor og familie. Og så går der 14 dage, så kommer den der tilbage. Og lige pludselig så, piv, så går der noget. Slægterne går ned efter. Så hvis I går op for oven, så kan I se, at hun ved Thor Christian og Karen Marie Thomsen. Dem har hun deroppe. Og så har hun børnene. Næste på tværs, Lucy. Det hedder hun i England, ikke, i USA, ikke Lucine. Andrew Christian. Åh, oh, der var brormand. Han er også fundet far. Anne eller Anna. Og Caroline med C. Og vi har tre ægteskaber. Lucy gifter sig med en Carl Rudolph. Og Andrew gifter sig med det mest fantastiske Gertrude Hemstock. Tyske aner. Anne Wilhelmine gifter sig med Andrew Hermansen. Caroline kan de ikke rigtig se noget på. Vi får lige frem børnebørn af Thor, Adolf og Helen Rasmussen, Marion og Clayton, Marie og Rimmer, og der er nogle af deres ægtefæller, Daniel A. Ort og Meta Sadie Baumbach. Og Rimmer, hun, det er en synd, at dem, der har, de ved de ikke noget om her. Og så ved de faktisk, at Clayton der, som er barnebarn, Andrews yngste søn, og Marion, hun gifter sig med en Ort, så der er en Marion Ort, en Barbara Ort og en Daniel Ort, den tredje, som får et barn, der hedder Judy, som får en, der hedder Timothy Daniel. Og så er vi lige pludselig en, der er født i 1970. Så er vi altså folk, der er i live. Så jeg siger, den kom, så er det bare, yes, ikke? Og vi får at vide, at Clayton, han var amerikansk fodboldspiller, og han havde været prom king. Altså, det ved jeg ikke, det er sådan noget med, der er sådan en afdansningsbal, kan man sige. Og der er det typisk fodboldsholdets anfører. Han er sådan den, der starter det hele op, og han vælger ballets dronning som prom queen. Og, altså, det er virkelig, det er det højeste, man kan nå på et amerikansk college, det er at være prom king. Altså, det er simpelthen, bong, det er det fedeste. Så det har været en rigtig fin. Men det, der er allervigtigst for os, det er, at vi begynder at få nogle navne, som er til at søge. Fordi Thor Thomsen, dem er der altså mange af i verden. Men der er ikke så mange, der hedder Daniel Ort, den tredje. Så dem kan vi simpelthen gå ind i en telefonbog i USA og finde. Og skrive til den og sige, hvad er det dig? Jeg skriver simpelthen to brev til to, der hedder Daniel Ort. Og den ene får jeg tilbage igen. Det viser sig at være ham heroppe. Han er død. Men det er ham dernede, han svarer også. Yes, yes, siger han. Det er mig. Nej, ved du noget om min familie? Det ville min mor godt nok gerne vide noget mere om. Så lige pludselig en dag, så dukker der to mennesker op nede ved os her. Marian og Daniel. Daniel får jeg kontakt til, og Marian og Timothy, de begynder lige pludselig at skrive til os. Fordi Daniel havde travlt med alt muligt andet. Der har jeg dem. Marion og Daniel. Timothy, det er så tipoldebarnet. Og Daniel der. Så det er direkte efterkommer. Lige pludselig så har vi en i USA, vi kan skrive til og ringe til og spørge, ved du noget? Har du nogle oplysninger? Har du nogle breve? Hvad skete der? Hvordan gik det dem? Kender du nogen andre? Er der ikke nogen andre? Og hun var sådan lidt sådan, jamen jeg ved egentlig ikke ret meget. Ikke også. Men jeg kender da nogle af mine fætter og kusiner og nogle af min mors og så videre og så videre. Så jeg kan da begynde at spørge lidt rundt omkring. Og lige pludselig en dag, så får vi at vide, Thor Thomsen, han var slet ikke vægter. Han var landmand. Det der vægter i Chicago, det må have været ret kortvarigt, fordi han blev landmand i Wisconsin, i noget, der hedder Lincoln County. Vi ved også, at han blev begravet på kirkegården Warren Mills i Monroe County, i 1913. Gravstedet er ikke bevaret, men der er lavet en liste på et tidspunkt, hvor de skriver gravsteder af. Det har vi også herhjemme, altså folk, der finder gravsteder og tager billeder af dem og sådan noget, bevarer dem, selvom de bliver slået ned i mellemtiden. Og sjovt nok, så har Karen Marie også skrevet på gravstenen med korrekt dødsår, selvom hun aldrig har været i USA, selvom ikke. Og vi ved, at hun er begravet, så det er jo ikke noget med, at pigerne har haft aske med derovre, men han har åbenbart synes, at hun skulle have et sted også, over i USA, og børnene skulle måske have et sted for deres mor. Så derfor så står hun der, selvom hun er død i Danmark. Og den midterste af pigerne, hun er sørm også begravet der. I 1959. Det er måske derfor, den er bevaret så længe, fordi hun har betalt til den. Fordi normalt ville man jo ikke have en gravsten fra 1913 til at stadigvæk stå der i 59. Men der er hun altså også begravet. Og der er han. Der står han, den gode landmand, tidligere fiskerhandler Thor Thomsen, med sin hest. Og det var sådan en af de der dage. Yes! Fordi indtil det øjeblik, så har det bare været navne. Altså, vi har forsøgt at finde et billede fra torvet, hvor det måske kunne være, og fra den tid af. Vi ikke engang kunne finde et billede af huset. Og der står han. Altså, jeg går ud fra, at det er sådan, og det er et opstillet billede, fordi det der kravetøj og den der hat, der tror jeg ikke rigtig, han er gået rundt med til hverdag. Den har der nok været lidt noget snaskende over, det er gået. Den er gået. Og så kom den der. Der er Thor, og der er Sønneke, og der er de tre piger. Anne Vilhelmine og Lucia. Lucy Caroline. Og da den kom, så var det ligesom om, så begyndte vi at... Så var der altså ligesom liv på den. Der var kød og blod på den. Det er jo helt tydeligt blevet taget i USA. Det giver sig selv. Og de har altså trods alt haft penge nok til at kunne gå til fotograf. Det er så også det eneste to billeder, vi har, Thor. Så altså, det har ikke været sådan, de har rendt rundt og knipset løs, men det giver jo også sig selv. Altså, hvor mange situationsbilleder har I fra 1900 til 1913? Nej, det er fotografbilleder, man har. Det er, når man går til fotograf og bliver fotograferet, at vi har det sammen med hans hest. Vi ved ikke, hvilken sammenhæng de har taget et billede af ham sammen med hans hest, om han har været noget specielt i den anledning, eller det var en speciel hest, det ved vi ikke. Det, som også er sjovt med billedet her, det er, at man kan se, det er simpelthen ændret. Altså fotografen har taget billedet, og så har han bagefter siddet og kigget på den. Prøv at se rundt om hende, der står her. Og bagved. Altså man kan simpelthen se, hvordan fotografen sådan har rettet lidt til. Det ser næsten ud som, det er sådan en blyantstegning, hvor han har rettet lidt til og gjort øjnene lidt pænere og lignende. Det var ikke usædvanligt, man gjorde for at for ligesom at pynte lidt på den. Især hvis det skulle være et stort billede, der skulle hænge op. Der kan man næsten se blyantstregen, hvor de har siddet og rettet lidt på den. Men lige pludselig, så var der jo liv, og så måtte der også komme USA oplysninger deroverfra, plus vi selv kunne begynde at finde dem, for nu havde vi navne at gå efter. Også navne på personer, der har levet op i 1900-tallet. Der er så bare én ting med USA, og det er jo nok noget, vi også har fundet ud af nu her de seneste tider her, uroligt siden USA. Der er rigtig mange amerikanere, der har en skepsis over for alt, hvad det hedder offentlighed. Der er faktisk, altså, de skal ikke oplyse ret meget. Altså, de skal ikke engang oplyse, at du er blevet gift. Jo, hvis du så gerne vil have det anerkendt på en eller anden måde. Men altså, det der sådan, den her gennemreguleret i Danmark, hvor vi har fødselsregistre og dåbsregistre, vielsesregistre og dødsregistre, og vi ved, hvor folk har boet hen, og hvad de har lavet, og især hvad de har betalt skat og sådan noget der. Noget af det bedste register, de har, det er faktisk over mænd, fordi de skal vide, hvor de soldaterne har hen. Altså den der potentielle soldater. Men mange af de der offentlige registre, de forsvinder bare, så man skriver noget ned, og hvis det ikke bliver skrevet ned, så når jamen så. Så mange gange så ved vi det faktisk, altså folk, der er blevet gift, det ved vi kun fra avisen. For den er notit i avisen, at nu har Andrew Christian Thompson giftet sig med Sadie Meta Baumbach og så videre. Det ved vi kun, fordi det er stået i avisen. Der står også, hvor de skal på bryllupsrejse hen og sådan noget der. Så USA er faktisk et ret skidt land at lave slægtsforskning i, fordi de er så bange for, at staten skal vide for meget om den. Den ældste, Lucine Thompson, hun gifter sig i 1909 med en, der hedder Carl Rudolph. Og hun havde boet hjemme ved faren indtil da, været kjolesyrske. Og så må de være blevet skilt, men det igen, det behøver man ikke fortælle nogen. Fordi hun gifter sig 5 år efter med en Morten Lund Rasmussen. Og Lund, han er fra Lind, det giver virkelig problemer. Fordi han hedder skidsvis Lund og Lind, og så hedder han Lund og er fra Lind, og så hedder han Lund, Lind og er fra Lund. Og altså det kan de ikke rigtig finde ud af derovre. Men han er i hvert fald dansker, så de har altså rendt på hinanden der. Og får 2 børn, Adolf og Helen. Han var ansat i et urmagerfirma, Og de slår sig ned i Chicago. Der er måske nogen af jer, der har haft en Watling-ur. Det er et dyrt ur, herreur i dag. Damer er det også med mest herreur. Og der arbejder han simpelthen fabrikken som urmager. Og så må de være flyttet fra hinanden, fordi faktisk allerede i slut 20'erne, der begynder Morten at optræde i San Francisco. Og det er ikke hans kone, han opgiver som nærmest pårørende, da han er på soldaterlisten i mellemkrigsårene over 2. verdenskrig. Ikke at han er soldat, men at staten ved, at hvis de skal have brug for den, så ved de, hvor de har ham hen. Og der står han altså som boende i San Francisco, og han er urmager, og han er antikvitetshandler til sidst. Hvornår han dør, det ved vi heller ikke. Det behøver man ikke gemme papirer på. Han er væk jo. Forhåbentlig da. Men i hvert fald, så må Lucy være blevet tilbage i Chicago, fordi da hun dør i 59, så bliver hun altså begravet hjemme i forældrens gravsted. Så der går vi ud fra sådan en almindelig deduktion, at hun simpelthen har blevet alene og har valgt at blive begravet der. Forældrene, altså børnene, der Adolf, ham ved vi ikke rigtig så meget om. Der var en i USA, jeg havde kontakt til, som forestod, at han måske havde taget navneforandring. Fordi altså Adolf 1916, det var måske ikke det smarteste navn her i 1940 i USA. Så måske skulle vi kigge, men det var ikke til at vide, hvad navn har han taget. Så vi er ondt lidt efter ham, fordi vi tænkte, han var 19, da 2. verdenskrig slutter. Der burde han være blevet, og måske Koreakrigen burde han være der, men vi kan ikke rigtig finde ham. Der er godt nok mange, der hedder Adolf, men ikke lige Adolf Rasmussen og Lund og Lind og alt muligt andet. Vi kan ikke finde ham. Helen derimod, hende kan vi godt finde. Hun gifter sig med en Randolph, som har et sjovt efternavn, L-E-D-R Ledr. Hun dør i Florida i 2012, ja. Hun dør for godt. Og vi ved, at de har også nogle børn. Der er en søn, der også hedder Randolph, og han omtaler mest som en Randy. Randy Ledr. Han går ind i sådan noget holistisk oplevelsescenter, hvor man kan flytte hen på hans estate, og hvis man bor der, så er det sådan et sted, hvor der er ingen jordmagnetisme, og der er en pyramide, man kan ligge ind i, og der er nogle gode strømninger på stedet, og astrallogistisk, så har den det rette koordinater og sådan noget der. Og ham har jeg prøvet at skrive til, men jeg har ikke fået svar, så jeg har nok ikke de rette astrallogistiske trick, han tager det på, eller sådan et eller andet der. Det er jo altså et meget specielt efternavn. Det er sådan en af de ting, man søger meget på nettet i dag, når man gør sådan noget. Hvis man skriver den der ind, så spørger den med det samme. Du mener der leder, gør du ikke? Nej, jeg mener ikke leder. Og så, jeg mener L-E-D-R. Ah, det er der ikke nogen, der hedder, så du får lige alle dem med leder i stedet for. Så har vi sønnen, og det var ham, der rejste over. Vi ved, han rejste 8 dage før branden. Og vi kan finde ham i hjemme, hvor han bor ved Thor, så han må jo altså være kommet over der, sådan lige godt efter branden, og først bagefter få at vide, at han faktisk, mens han var på vej over Atlanten, har mistet sin mor. Han finder faren, og vi kan se i de folketællinger, der er, at han uddanner sig til kontormedarbejder og bor med hans søskende, indtil han gifter sig med Gertrude Hemstock, en lokal lærerinde. Og der ved vi, at de var på bryllupsrejse i egen bil. Underforstået, det var svigermors. Fordi det er helt tydeligt, at det er Hemstock-familien, der fylder noget der. Han var handelsmand, og så forsvinder han i Folketinget mellem 1910 til 1920. Så tænkte vi, at det er logisk. Soldat, 1. verdenskrig, der må være nogle dødslister. Nø. Sådan noget gemmer man jo ikke. De er døde. Så han dør bare, i stedet mellem 1910 og 1920. Og familien kan ikke rigtig svare på meget, hvor er det, fordi det, han er ikke en, de har haft nogen. Han dør forholdsvis ung, jo, så. Hans kone dør i 1950, og der begraves hun på kirkegården i Sparta, Monroe County, altså i samme område. Og i forbindelse med hendes dødsfald, der nævnes hendes børn, men der nævnes ikke, hvem der er far til hendes børn. Så er der også nogen, der siger, at han nok lavede noget grisefy, så man så skrev ham ud af historien. De får så to børn, Marion og Clayton. Marion, det er hende, der gifter med ham med det dejlige efternavn Ort. Og Clayton, han gifter sig med Meta Sadie Baumbach. De kører så også på bryllupsrejse i egen bil til, de er blandt andet ved Grand Canyon, og der er det hans bil. Og Clayton, der ved I fra skoleopbøger, han havde været anfører på fodboldholdet. Altså ikke fodbold, men det her amerikanske fodboldhold, hvor de ikke sparker, men løber med bolden. Og så prom king, altså denne her. Det fedeste, man kan blive, hvis man går på high school i dag 29. Og det var så Marion, storesøsteren, som var den første, vi fik kontakt til. Det var hende, der sad der. Og hun har faktisk også været i Danmark, men hun kom selvfølgelig om sommeren, hvor jeg var ude at rejse, så jeg har ikke mødt hende. Det, der så bare er, det er, at Marion er faktisk ikke særlig, har ikke arbejdet særlig meget i slægtshistorien. Så hun havde ikke så mange oplysninger. Det har mest været, at hun har kunnet skaffe os kontakt til andre, som så har givet os oplysningerne, men personer, vi ikke har mødt. Det, der så er morsomt med det her, det er, at de har et mærkeligt forhold til Europa. Fordi, altså, når de synes noget er gammelt derovre, altså 100 år, det er jo altså, det er jo ikke kun antikt, det er jo dybt antikt, altså. Deres skole fra 1906, det var helt vildt. Det var en vildt gammel skole fra 1906-bygningen. Ikke? Så de fortæller os, over herover i Europa, der er alting jo meget ældre, så det hele må jo stå der. Så de kunne ikke forstå, at de kunne godt forstå, at de ikke kunne se huset, der var brændt. Men de kunne ikke forstå, at de ikke kunne besøge der, hvor Thor var født. Og hvor der var Karen Marie var født. Og vi måtte bare fortælle dem, at små husmandsteder og fiskehytter i Gørning og Vedersø fra 1842-43, der er ikke de store chancer for, at de står endnu. Altså, hvis de vil se noget, der ligner, så skal de sådan set på Frilandsmuseum. Eller kigge, der kan være heldigt, der står en eller anden et eller andet sted op langs med vestkysten, som ligner lidt. Det kan de slet ikke forstå. Jamen, kirken er der, siger de da. Yes, yes, men... Og det kan også godt være, at der er en herregård, men det betyder altså ikke, at husmandsted, den er der endnu. Men de er meget, meget søde at snakke med. De forstår ikke helt alvoren her. Så har vi den næste, Anne Wilhelmine fra 81. Det var så hende, der var 9 år, da branden. Og hun bliver så gift med Andreas Hermansen. Og han kommer også fra Danmark, og han er fra Ansager. Og han uddanner sig til præst i Metodistkirken. Og så var han landmand, fordi Metodistkirken kunne nok ikke ernære ham. Men så går de så over i Monroe County, hvor de har en købmandsbutik. Han er også, hvad hedder det, altså han forkynder også, men ikke noget, han lever af. Og de er så på Arlington Park Cemetery, Greenfield, i Milwaukee. Og det er ikke den der Arlington, vi kender, den store militære kirkegård. Det er bare en ganske almindelig kirkegård i Greenfield. Og der har hun så gravsted sammen med sin mand. Han dør allerede i 55, og hun lever så til 71. Så hun bliver altså 90. Og de fik to døtre, Rimer og Maria. Maria har vi ikke rigtig kunne finde noget med. Og det er igen noget med, at hun har et ret almindeligt navn. Hermansen, Marie Hermansen. Og når man ikke har noget stednavn at sætte mere på, så er det godt nok mange Rimer Hermansen med Danmark, man ryger ind i. Rimor derimod, der er vi så heldige, der er en lille link, hvor da hun dør, så er der en nekrolog over hende. Og der nævner de hendes forældres navne, så det ved vi, det er hende. Hun gifter sig med en ingeniør, det har Tom Loberg. Og derfor så er der nogle kilder på ham, fordi han starter et lille fabrik, der laver transportbånd. Han starter faktisk med at lave sådan en, hvor de lokale foderstof, så er det træt af de der 50 kilo sæk, de skulle have på nakken, og skulle op på et lager op på første sal. Og så laver han sådan en transport, man kan lægge en sæk på, og så kører den bare op. Altså sådan en transportøragtig ting. Ganske enkel ting. Men han er bare den første, der laver den af diverse materialer. Og det firma, der kommer til at Hytrol, det er altså stadigvæk et kæmpe firma i dag. Her har I dem. Det er Loberg til venstre og Rimor til højre. Hans, det firma der, det er simpelthen så morsomt at se, fordi det er som om, altså, han er Gud. Altså, på deres hjemmeside er der 3 film om ham. Om hvordan han var, og hvordan han, altså, alle hans, hvordan de ansatte, de snakker, det er hans ånd, der stadigvæk er her. Og også, at Gud hele tiden er med, fordi de var 3, der ligesom ham og så 2 venner, der kom ind i virksomheden undervejs. Hver gang de holdt møde, så var der en fjerde stol, det var der, hvor herre han sad. Fordi han skulle ligesom være med, altså han var altid med i det hele. Og så, der er så bare en lille bitte ting, fordi da en af de her ting, der skal de også lige nævne konen jo. Og sønnen er med i firmaet, og han siger så, at mor blandede sig aldrig i virksomheden. Nej, det gjorde hun ikke. Altså hun kom en gang imellem, så tog hun også børn med op, hvis far havde travlt op på kontoret. Så tog hun mad med op til ham, så kunne vi rende lidt rundt ud på fabrikken. Og så gav han nogle gode råd, og den fulgte han nok altid. Og så siger de så, virker med, ja ja, så også om virksomheden, ja ja, men det var far, der bestemte. Og så tænker jeg sådan, ja ja, det er det der indirekte, ved godt. Ja, du må gerne bestemme skat, men altså, jeg synes nu, det kunne være en god idé, hvis vi gjorde sådan og sådan. Underforstået, der er kold aftensmad, hvis det ikke det bliver sådan. Så det var helt tydeligt, nej, det var ham, der bestemte. At det var Tom, der bestemte, men han fulgte nu godt nok tit mors gode råd, eller konens gode råd. Jeg har skrevet til Hydrol og spurgt, om de havde noget mere materiale, men har ikke hørt fra dem. Det er tørt notisen. Det kan være, jeg skal rykke dem. Så har vi så den yngste, Caroline. Og hun flytter til Chicago en gang efter 1910, fordi folketællingen i 1910, der bor hun stadigvæk hjemme med faren. Og så rejser hun til Chicago for at uddanne sig til sygeplejerske. Og der møder hun så sin mand, Halvard Tarald Folkestad. Norge, som navnet og tydeligt ser. Og han uddanner sig også til præst. Og han er hele sit liv sognepræst i den dansk-norsk metodistkirke. Og noget af det, de meget brugte som præster, det var, at de rejste rundt. Altså, de var faktisk en form for missionærer. Altså, når de ligesom har fået banket en god menighed op, så rykkede de videre til en ny en. Så han var i 52 forskellige kirker i sit virke som præst. Og i diverse kirker og stater også. Og de flytter en stat, og så kommer de tilbage igen til den, og så en tredje stat, og så tilbage igen til den første, og så i den anden, og så i den femte, og så videre. Undervejs når de får 3 børn, Thor, James og Charles. Thor, ingeniør, arbejder for et mineselskab. Jens, han blev skovriderassistent, og var blandt andet med til at anlægge nogle af de store, det der bliver til nationalparker. Og Charles, han arbejdede for en korn- og melmølle. Og de giver så Caroline 6 børnebørn og mindst 8 oldebørn. Og der kender vi en af dem, nemlig en, der hedder Kelly Coyne. Caroline dør i 1974 og Halvard i 79, og de er begravet i Wisconsin. Og der er en masse avisudklip på dem, fordi i og med, at han var præst i så mange år, så da han havde 10-års jubilæum, 20-års jubilæum, 30-års jubilæum, og han blev 50, og 60, og 80, og så videre, så er der nogle omtaler af ham. Og der kommer konen også altid lige med ind, og hvad de har lavet, og alt muligt andet. Halvard, han hed faktisk Olsen, i virkeligheden. Halvard Tarald Olsen. Men da han, det gør han, da han sejler fra Norge. Da han kommer til New York, så hedder han Folkestad. Og det er fordi, han har tænkt, at det der Olsen, det er jo skidt for kedeligt. Det ved vi ikke. Fordi at der, hvor han er født, og der, hvor han har været i Norge, der er dagen med langt til noget som helst, der hedder Folkestad. Så han har ikke været i Folkestad. Altså det svarer til, at I lige pludselig bestemmer jer for, at nu rejser vi til Australien, så vil vi hedde Roskilde. Altså. Men måske har der været en med på båden, der hed Folkestad, så han tænkte, det var da et sjovt navn. Og det var easy. Det var nemt at sige på engelsk også jo. Men det er jo et fantastisk navn. Halvard Tarald. Det har været godt at sige på Halvard. Her har vi hende. Det er Caroline, eller Caroline, den yngste af pigerne fra Holstebro. Og her har i deres gravsted Reverend, altså præst, pastor Halvard, og fru Caroline. Og det er så også et ungdomsportræt af hende. som familien har tilsendt os. Så der måtte der komme lidt mere kød på den. Så kom der en sjov historie, som vi rodede rundt i længe, fordi lige pludselig dukkede Caroline op som bamsesyerske. Jeg tænkte, hvad er det for noget? Så viser hende her, Kelly, der var barnebarn af den. Hun havde som barn fået en syet bamse, som var lavet af Caroline, altså hendes oldemor. Og denne her Caroline, oldemor der, hun har jo syet sit bedste hjerte af datidens materialer der fra 60'erne. Så det er jo noget rigtig syntetisk sådan noget bamsestof. Og Kelly, hun er altså blevet til sådan en bylandmand i San Francisco. Med en lodret have, og det hele skal være økologisk og biodynamisk og genanvendelig og alt muligt andet. Og så nu sad hun jo med den der bamse, der er lavet 100% kunststof. Og så skriver hun simpelthen en kæmpe stor, det hedder en blog på internettet, en kæmpe stor indslag, hvor hun fortæller, hvordan hun har fået den her bamse, og hun kan huske Caroline, og de har været på besøg, og de har lavet den her bedste forældrene, der var, altså, det var for, der var præster, og bla, 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 bla. Og hun har fået den her bamse, men nu er den jo slidt, og slutter den der, og hvad gør hun med den? Fordi hun kan jo ikke bare smide den ud til affald, for det er jo gift. På grund af alt det her kunststof, det er jo plast og olie og alt muligt andet. Og der er åbenbart ikke en mulighed for at lægge den i giftaffald eller sådan noget der. Til sidst så ender hun med faktisk, fuldstændig ordentligt, fordi hendes mand, han er også, jeg tror han er dansk-svensk afstamning, Knudsen. Det er egentlig faktisk enige om, at det kunne jo være, at de skulle give den sådan en rigtig rituel vikingebegravelse. Og lægge den i en lille træbåd og stikke ild i den. Så kan, og den vil garanteret brænde godt med alt det olie, der er i den. Og det er bare, altså det er bare så typisk, altså hele sprintet, fordi Caroline, hun har nok tænkt, det er det fedeste materiale, altså det er lækker, blødt, bamsestof og pluff, og det er jo en fantastisk gave at give. Og modtageren står nu her og tænker, god, hvad gør jeg med denne økologiske bombe, som hun kalder den. Men det var faktisk en kilde, for hun nævner altså Caroline ved navn og det hele, så det har været det. Vi har også prøvet at skrive til hende, men vi har nok ikke kunne finde de rette økologiske linjer til hende. Men jeg har skrevet til hende, hun har også lovet at komme tilbage med billeder, men det er flere år siden. Så. Det var den yngste af børnene. Og sådan kom hun til at se ud, da hun var præstefrue. Og de anmeldelser, de fortællinger, der er om hende, det er sådan noget med, altså det var lige meget hvilket tidspunkt af døgnet, hendes mand kom hjem, så går hun banken middag op til 30. Altså, kagebord til 70, ikke noget problem. Er det en time eller halvanden, du skal have den? Ikke? Altså, hun var sådan en rigtig præstekone, der kunne banke en spisning ned og tage imod gæster, fordi vi er også i et område og en tid, hvor der jo ikke sådan var overnatningsmuligheder og lignende, så hvis der kom en eller anden prædikant eller noget andet der, så skulle han jo også, eller hele familien skulle måske indkvarteres. Ikke noget problem. Det klarede Caroline. Og de kilder, man har, hvis man læser sådan, behøver ikke lige ret meget med linjerne før, man ved, at det var en værre en kone, han havde fået sig. Den gode halvår Tarald. Altså, det er helt tydeligt, at aviserne skriver meget sådan noget med, at menigheden var meget ked af det, da hun og hendes mand, præsten, rejste. Så ved man, at præstekonen betød meget. Det eneste billede, vi så endelig fik her for kort tid siden, som kom tæt på, det var det her. Det er den samme pige. Og vi formoder, at det er faktisk taget kort tid efter brandulykken. Prøv at lægge mærke hendes frisyr. Piger i 1891 havde altså ikke kort hår. Har hun fået svedet lokkerne? Og så har de taget til fotograf i Holstebro og fået taget nogle billeder. Eller er de blevet fotograferet, de kom derover? Hun er den eneste, vi har et billede af. Og dengang, der gik man jo til fotograf. Og hver fotograf har sit varemærke. Og den der, der er altså en fotograf i Holstebro, vi kan genkende en masse billeder. Dermed ikke være at sige, at der ikke godt kan have været en fotograf i Chicago, som gjorde nøjagtigt det samme. Men der er et eller andet derovre det ansigt. Hvor man tænker, at hun har set noget, ikke? Jeg har faktisk for 3 dage siden fået kontakt til en efterkommer efter den lokale metodistpræst. Fordi vi fandt ud af, at børnene faktisk i de første dage efter branden bliver indkvarteret ved den lokale metodistpræst i Holstebro, Niels Peter Nielsen. Og hans barnebarn bor i Holstebro. Det kunne være lidt sjovt, hvis der i hans familie var en beretning om, at de tog de her børn ind. For det var måske også metodistkirken, der betalte for overfarten. Altså, har man lavet en eller anden lille indsamling, giv en skilling til, at de her 2 piger og 3 piger kunne komme over til deres forældre. Og er det måske i den forbindelse, man har fået taget nogle billeder? I dag, så ville den her ved på de sociale medier, se det stakkels barn, give penge. Vi laver en crowdfunding, eller hvad det hedder nu her. Til allersidst, da vi arbejdede i historien, så begyndte der altså at komme billeder på, og personer på. Og en af de billeder, det var jo det her ret specielle for tiden af Thor, der står med sin hest. Og vi har også det her billede af ham, hvor han sidder sammen med sine børn nogle år efter, de er kommet til USA. Så havde vi altså lige det der helt op i starten af den der fiskehandler på Torv i Holstebro. Mm. Har vi haft ham hele tiden? Det er fuldstændig umuligt. Altså, vi får aldrig svar på det, men på en eller anden måde, så var det ham, vi havde i hovedet. Ja, fordi det var det eneste, vi kunne komme hen i nærheden af, at der var en fiskehandler i Holstebro omkring 1890. Og så kan vi sige, at det er der nok ikke ham. Det er det nok ikke. Men det er ikke en helt forkert, vi har haft i tankerne. Altså sådan, hvordan han har set ud i alle de her år. Efterhånden nu 17 år siden, vi startede med at lede efter dem. Vi leder stadigvæk, altså vi skriver stadigvæk nogle breve og sådan noget der, men altså, vi er efterhånden ved at have fået dem så langt ned i alder nu her, og vi har fået lidt at vide om dem alle sammen. Så den store fortælling, den slutter her.